A verím, že aj ten príbeh, ktorý ti dnes prinesiem, bude možno pre niektorých z nás obrazom nášho vlastného života, kedy príde víťazstvo, kedy príde znovu postavenie sa pevné na ten základ, ktorý v Kristovi máš. Aby si vedel nie prežiť najbližšie obdobia, tie roky života, ktoré máš pred sebou, ale aby si ich vedel žiť naplno s každým nádychom, uvedomujúc jeho milosť, ktorá žije v tebe, jeho radosť, ktorá je pre teba prístupná každý jeden deň, vedenie Svätého Ducha v tvojom živote, silu, zdravie, nádej. O tom je aj dnešná nedeľa, vďaka nášmu Kristovi. Chcem ti povedať, že ani jeden z učeníkov, ktorí poznali len ukrižovaného Krista s výnimkou Jána, mu nedokázali slúžiť a ostať mu verný. Ani jeden z nich. Ale bolo to po stretnutí sa so skrieseným Kristom, že každý jeden z nich bol ochotný nasledovať ho do takej miery, že položili svoje životy ako prví učeníci za svoju vieru. Tragédiou dnešných dní našej uspatej, rozmaznanej nevesty, ktorá toho veľa počula, je to, že mnohí sa stretli len s ukrižovaným Kristom. Dnes visí Ježiš v mnohých domácnostiach na kríži, ako keby tam stále ostal. Ale to ma netrápi. Trápi ma to, že mnohí potom z nás ostávame len s polovicou zjavenia plnosti Božej múdrosti, kde vidíme Krista ukrižovaného a hovoríme si, áno, zoberiem svoj kríž, budem ho nasledovať. Ani ma to nebaví, ale snažím sa, Pane, verím, že to vidíš. A otec sa na to z neba pozerá a hovorí si, syn môj, dcera moja, keby si vedela, aký život pre teba mám. Koľko plnosti, koľko milosti, koľko lásky. Aby si mohol mať život nielen ten večný, hoď to je ten najväčší dar, ale mať život v plnosti tu a teraz, dnešný deň. Bez ohľadu na okolnosti. Bez ohľadu na to, čo o tebe kto povedal alebo povie, kto ti ublížil alebo neublížil, čo si v živote zažil. A preto ja ťa dnes chcem pozvať ku stretnutiu sa so zmrtvých stálým Kristom. So zmrtvých stálým Kristom. Mne to dáva nádej, keď vidím učeníkov, že to neboli len učeníci, to boli Ježišovi najlepší priatelia. A každý jeden z nich, s výnimkou Jána, utiekli, keď išlo do tvojho. Pred pár mesiacmi sme sa s Miňom, ktorý tu dnes je, vrátili z Izraela, kde sme natáčali dokument priamo na Chrámovej hore. A rozprávali sme o udalostiach a okolnostiach, ktoré sa odohrávajú. A ja už správy až tak veľmi nepozerám, ale neušlo mi to, čo sa dialo na Chrámovej hore pred pár dňami. Nepokoj, aké sme tu nemali od roku 2006. Desiatky raket vystrelených z Hizbalahu, z Libanonu na Izrael. Hamas, takisto, ktorý do toho všetkého prináša tiež svoju nenávisť voči Izraelu. Ja ti len chcem povedať, že Božie hodiny nás ľudí na tejto zemi sa posunuli výrazne vpred. A moja obava pre tých, ktorí dnes poznajú len Krista ukrižovaného, je to, že nezvládnú obdobia a veci, ktoré majú prísť, a hovorím to s nádejou a láskou k životu, môj syn tu v prvej rade sedí, Pán pripravil budúcnosť a nádej pre každého jedného z nás. A ak ťa akákoľvek eschatológia vedie len k tomu, že si hovorí, že už nič dobré ma na tejto zemi nečaká, tak poďme už rovno hore k nemu, ti chcem povedať, že ja sa na Pánov príchod veľmi teším, ale bol by som veľmi nezodpovedný, ak by som si takto povedal, že však ide vlastne len o mňa. Nie, nejde len o mňa a nejde len o teba. Ja očakávam jeho príchod, milujem jeho príchod, ale viem, že tu nás čaká ešte dôležitá rola, ktorú uspatá cirkev, veriaca v ukrižovaného Krista, bez poznania moci zmrtvých stania, nikdy nevykoná. Ale moja nádej je zároveň to, že Pán prebudza svoju nevestu, tak ako prebudil svojich učeníkov, kde z týchto priateľov Zradil si niekedy priateľa? Alebo bol si niekedy zradený priateľom? Nemusíš dvíhať svoju ruku. Veľmi bolestivá skúsenosť, veľmi ťažká skúsenosť. Možno ty si bol ten, ktorý zradil, tak ako Peter. Možno ty si ten, ktorý sa cítil byť zradený. Ale ak z týchto učeníkov a z tohto muža mohol povstať niekto, kto bol ochotný nasledovať Krista až na kríž, doslova na kríž, tak ti chcem povedať, že existuje nádej pre teba a pre mňa. Ja som dnešnú moju tému nazval pred a po. Pred diétou, ktorú som držal posledné týždňa, schudil som 20 kg. Žartujem, samozrejme. Niektorí pozeráte, že... Poznáš tie momenty pred a po? Nič tak nerozdelilo dejiny sveta a nič tak neukázalo rozdiel v tom, aké to je poznať Krista len po kríž. Aké to poznať Krista po zmŕtvych stáni. A chcem ti dnes porozprávať príbeh jedného muža, s ktorým sa minimálne a stotožňujem a veľakrát sa na neho pozeráme z diaľky a povieme si, Peter chodil po vode, ale dlho mu to nevydržalo. Bol jediný, ktorý na to nabral odvahu. Ďalšou tragédiou Božích detí dnes je to, že mnohí len sedíme a kritizujeme iných za to, v čom zlyhávajú, keď sa o niečo pokúšajú. Ja ťa chcem pozbudiť a viem, že v tomto zbore taký dáv nemáme. Nepridávaj sa k ním. Nič to neprospie ani teba, ani nikomu inému. Radšej byť tým Petrom, ktorý vykročí a zlyhá, než ostať sedieť v teplúčku a v kľude a prežiť väčšinu svojho kresťanského života s tým, že ale však ja viem, aká je pravda. Áno? Tak tá pravda, ktorá žije v tebe, má moc vyslobodiť ľudí zajatých v depresii, v hriechu, v beznádeji. A tento Peter zažíva svoje prvé stretnutie s Kristom. Ja ti dnes poviem o dvoch stretnutiach, ktoré mala, prerozprávam ti tento príbeh. A čím viac som sa na neho pozeral, tým viac som videl ten Boží nádherný prst v tom, ako jedna nielen s Petrom, ale aj s tebou a so mnou. A teda, toto bolo prvé stretnutie Petra s Ježišom. Ešte, aby si nečítal text dopredu. Ježiš prichádza do synagógy v Nazarete. To bolo miesto, kde vyrastal. A tak, ako to povedal on sám, doma nikto nie je prorokom. Postaví sa na čas, keď mal byť čítaná kniha Izaiáša, proroctvo o príchode Mesiáša, ako prečíta tento text, tak následne na to hádajte, čo všetci mu zatlieskali. Nie. Vyštvali ho von zo synagógy k útesu. Ak si niekedy v Nazarete bol, ja som tam po tých bralách chodil. Veľmi vysoké skaly a je napísané, že ho zahnali až k útesu a chceli ho odtiaľ zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich, medzi zástup. Ježiš nešiel, že okolo, prosím vás. Ja si viem ho úplne predstaviť, môjho spasiteľa, ako so zdvihnutou hlavou, ale v pokorou srdci išiel priamo cez jeho nepriateľov a oni sa ohýbali doľava doprava a potom ide ďalej a prechádza ku Kafarnaumu. Kafarnaum je mesto pri Galilejskom jazere alebo mori, ale je to v podstate jazero. A tam je napísané, že išiel a kázal evanjelium. A ako začal kázať evanjelium, toľký ľudia začali prichádzať, že sa na neho tlačili. Tí ľudia sa tak tlačili za ním, že už nemal kam cúvnuť, tak cúval k jazeru a že napísané, že poprosil rybárov, aby ho zobrali na svoju loď. A tak Ježiš nastupuje k ním do lode a odtiaľ začína kázať evanjelium. A na to jeden z tých, ktorý v tej lodi s ním sedel, bol hádajte kto? Peter. Prvé stretnutie teda nastáva v Lukášovi v 5. kapitole a vyzeralo asi takto. A keď dokončil, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite siete na loď. A Šimon mu odpovedal, učiteľu, celú noc sme sa tu namáhali a nič sme nechytili. To len poznámka. Peter bol ponočnej. Tento piatok sme boli navštíviť našich priateľov, kde Vlado je chirurga. Po 24-ke, ako prišiel na nedeľné bohoslužby spoločné v UPC-čku, verím, že ste tam boli. Mrzí nás, ak ste sa tam nemohli dostať. Veľmi nás potešil ten obrovský záujem. Tak sme sedeli u nich pol hodinu a na to došiel telefonát. Pán doktor, musíte sa vrátiť späť do práce. Po 24-ke. Podobne sa cítil Peter. Po neprespatej nohy ťahal nočnú šichtu. Mu Ježiš ešte nastúpil do lode a hovorí, tak toto neskončí. On mu hovorí, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. A len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb a sa im trhali siete. A keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal, páne, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. Ten prvý krok v našom živote, ktorý si zažila si aj ty vo svojom živote, je prehlásenie tvojej viery. Chcem ti spovedať o takých troch momentoch nášho života s Kristom a tvoje prehlásenie viery je veľmi dôležité. Preto aj my, keď dnes krstíme ľudí ponorením do vody, tak je to vždy na základe ich kréda. Krédo znamená prehlásenie, to, že prehlásim to, že Ježiš Kristus je Boží syn, ktorý položil môj život za mňa, aby som ja mohol večne žiť. Ak by si toto prehlásil v mnohých krajinách dnešného sveta, môžeš byť za to ukameňovaný. Preto prehlásenie našich slov je veľmi dôležité. A teda aj tu vidíme v Matúšovi 26. kapitole, kde už 3 roky Peter chodil s Ježišom. To prvé stretnutie bolo na začiatku. Wow, Ježiš spravil zázrak. Všetci ho chceli nasledovať. Všimol si to? Kým Ježiš robil zázraky, tak všetci ho chceli nasledovať. Ale bolo to až potom, keď začal hovoriť niektoré veľmi tvrdé pravdy a ťažké slova, že ho mnohí opustili. Ale Peter ide s Ježišom. 3 roky už s ním kráča a tu prichádza jeden rozhovor, kde sa v Matúšovi 26.31 rozprávajú a vtedy Ježiš povedal, vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte. Lebo je napísané, budem byť pastiera a ovce stáda sa rozprchnú, ale po svojom skriesení vás predídem do Galilei. Peter mu však povedal, aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš to povedal dosť jasne, že všetci sa na mne pohoršíte. A Peter, mne sa páči v tom jeho sebavedomie hovorí, že Ježiš, ja ne. Akože Peter, ktorej časti slova všetci nerozumieš? Nebolo, že niektorí, všetci. A on hovorí, ja nie. A dáva mu prehlásenie svojej viery. Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, že tejto noci skôr ako kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. A Peter mu povedal, aj keby som mal s tebou zomrieť, prehlásenie jeho viery, jeho poslušnosti, nikdy ťa nezapriem. A podobne hovorili aj ostatní učeníci. Sila tvojho charakteru a sila môjho charakteru sa nemeria podľa našich slov. Zistil si to? Tvoj charakter je viditeľný v úplne iných veciach. Dneska ráno ešte sme to začínali a prišiel Ondra z Čech. Pozdravujeme City House Brno. Ja som mu podal ruku, neviem, či sme sa stretli predtým, on hovorí, s čím vám môžem pomôcť? Ja si hovorím, to je charakter. Prvá otázka, myslím si, že by to mala byť prirodzená otázka každého Božieho syna, aj dcery. Nie, haleluja, čo tu, super, idem, šabalaba, ale s čím vám môžem pomôcť? To veľakrát hovorím, takí muži neostanú dlho slobodní. A charakter sa neukazuje v našich slovách, charakter sa ukazuje v našich skutkoch. A Peter tu dáva takéto prehlásené, ja ťa nikdy nezapriem. Ale potom prichádza ten druhý moment a to je zapretie viery. A ak sa náhodou cítiš tak, že ako toto Peter mohol spraviť, chcem ti povedať, že keby som len ja s Petrom boli v jednej miestnosti, tak by Peter určite nebol jediný, ktorý Krista zaprel. Stalo sa ti niekedy, že si zaprel Ježiša? Ak nie svojimi slovami, možno svojimi skutkami? Stalo sa ti niekedy, že si povedal, že nikdy. Toto sa mne nikdy nestane. Pane, toto nikdy nespravím. Ideš prvýkrát do chladničky, v neskorú večernú hodinu, povieš, iba raz. Iba raz, Pane, už sa tam nikdy nevrátim. A opäť minút. Ani nevieš, prečo asi tam znovu. Ale hovorím o vážnejších veciach, kedy našimi slovami, našim krédom, našim prehlásením môžeme vyznávať Krista, ale môžeme ho zapierať našim životom. A je napísaný jeden list v Titovi 1.16. A ja vám poviem pravdu, keď som si to študoval, tak tam napísané, že akože napomenutie kréťanom, ale ak som si to čítal, že kresťanom, že á, OK. Autor listu Titovi píše na Krétu. Ale ja som si to prečítal, že napomenutie kresťanom a myslím si, že to není až tak vždy ďaleko od pravdy. Ale posúd ich sám. A to je napísané, že tvrdia, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. A tá ďalšia časť, nepísal som to ja. Kréťania sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Vďaka ti, Ježiš, že nežijeme na Kréte. Vďaka ti, Páne, že my nie sme ako oni. My nie sme ako tamtí kréťania. My, Páne, čo na srdci to na jazyku, niekedy skôr než si to rozmyslíme. Ďakujeme ti, že nie sme ako oni, lebo my sme iní. Tak ako Peter si myslel, že všetci, ale ja nie, Pane. A tu prichádza teda zapretie viery. Ak si nezaprel Krista nikdy svojimi slovami, možno to bolo tvojimi skutkami, postojom, motívmi. Čo to počúvaš? Aká je to pieseň? O, nič, pohodi. Možno kolega, spolužiak, čo si to čítaš, aká je to kniha? Á, niekedy ti to vysvetlím. Toľko príležitostí. Dnes sa ľudia nehambia za mnohé veci, ktoré hlásajú ako svoje pravdy, ktoré mojej trojročnej dcére prídu ako úplná blbosť. A my sa hambíme za posolstvo Evanjelia. Tá najlepšia zvesť, ja ťa chcem dnes pozvať, aby si odhodil každú falošnú pokoru a hamblivosť, aby si nebol hlúpy, aby si sa nechválil na Facebooku a všade možne krásnymi zdieľanými vecami, ale aby keď sa ľudia s tebou stretnú, ty sa na nich vieš pozrieť a povedať im áno, čokoľvek sa deje na tomto svete, ja mám pokoj, ja mám radosť. Minulý víkend sme mali možnosť s Martinkou byť na moje narodeniny v Budapešti, pretože ma prekvapila lístkami do filharmónie. A to nie je preto, že stárnem. Ja len proste milujem sledovať toho dirigenta, ktorý sa otočí celému publiku chrbtom. A dokáže tých 110 ľudí v tom orchestri koordinovať spôsobom, že je z toho jedna nádherná harmónia, pretože veľakrát ku mne cez to pán hovorí a hovorí mi, že ďalšie obdobie nebude o lídroch a nebude o celebritách a nebude o ľuďoch, ktorí budú túto stáda mať perfektné všetky vyblískané služby, ale bude o ľuďoch, ktorí sa budú ochotní otočiť chrbtom k davu a volať na Ježiša a prosiť ho o vedenie. Ale ako sme tam boli, tak po skončení sme išli cez mesto a pozeráme, že koncert rómskej muziky. To my môžeme. Prišli sme tam, bolo nás tam 5,5. A tá organizátorka hovorí, že dajú sa ešte kúpiť lístky, že hej, ale že nevieme, či to vôbec bude, lebo strašne málo ľudí prišlo. Ja hovorím, nevadí, keď to budeme my traja, bude to super. Kúpili sme lístky, došla rómska kapela, som myslel, že zo Sabinova od nás, alebo odkiaľ, pozdravujem. A začali Dévla, Dévla, čo mimochodom znamená Boh, hej. A my sme sa tam s nimi roztancovali, bolo nás tam naozaj zopár. A boli tam aj mladí ľudia, ktorí proste, tak ako náš Mirec, keď zaznú dobre, zaznú dobre rytmy, minulý týždeň mi poslal svoj playlist, už ho spoznávam. A ako sme tam tancovali, tak po skončení došli takí mladí, za nami hovoria, že prosím, že vy odkiaľ ste? A my, že z Bratislavy, že vy ste odkiaľ, že odkiaľ ste vedeli o tomto koncerte, že tu sme išli okolo, bol tu plagátik, vyšli sme, oni hovoria, že inak je v Budapešti ďalší koncert zadarmo, keby ste chceli poteť s nami. Tak sme išli s nimi, ukázali nám proste Budapešť, kde som sa znova cítil, že naša Bratislava je krásna, najväčšia dedinka na Slovensku. ktorú milujem. Ale oni sa nás pýtajú po nejakej chvíli, môžeme sa vás pýtať, že odkiaľ beriete toľko radosti? A ja hovorím, že tak sme na rande po dlhšom čase, ale je to Ježiš v nás, je to Kristus v nás. A chcem ti povedať, že dnešný čas je príležitosťou svietiť a nehanbiť sa za evanjelium. Ľudia zomierajú v depresiách, zomierajú v beznádeji a ty máš slovo života v sebe, aby si mohol povzbudiť, aby si mohol potešiť. Ale pozrime sa na Petrov príbeh. Po tých udalostiach štvrtkového večera, kedy išiel Ježiš do Getsemanskej záhrady a potom, ako umýval nohy svojim učeníkom, tak ako som počul, sa stalo aj na našich zborových modlitbách poslednú stredu a ma až mrzelo, že sme tam nemohli byť, ale nemrzelo ma to, že sme boli na live group skupinke v Heimburgu, kde sme mali nádhernú večeru spolu. Ale po týchto udalostiach sa modlí Ježiš v Getsemanskej záhrade a tu prichádza Judáš. Za 30 strieborných zrádza svojho priateľa, svojho pána a je napísané, všetci sa rozutekali. Peter najprv sa snažil tým mečom, neviem kam mieril, ale chcem ti povedať, že určite nemieril na ucho. Vyťahuje svoj meč, začína bojovať a Ježiš mu hovorí, nie. A ešte uzdraví ucho muža, ktorý ho prišiel zajať pred jeho smrťou. Toto je môj Kristus, toto je môj pán. Ale potom sa ten príbeh posúva ďalej. Všetci učeníci utekajú a ak si bol niekedy v Jeruzaleme, je Getsemanská záhrada, ktorá je pri údolí Kidron. Od údolia Kidron prejdeš tým údolím, ideš južnou stranou chrámovej hory a prechádzaš, začneš šlapať trošku do kopca ku tzv. Dungate. To je brána, kde sa vynášal odpad, kde bolo kedysi mesto Dávidové, kúsok odtiaľ. A ideš trošku do kopca smerom ku Sionu. Sion je jeden z kopcov v Jeruzaleme a po ľavej strane je miesto, kde je dnes cintorín a je tam jeden kostolík zakikirikania kohúta. Tak sa doslova volá z anglického prekladu. A to je miesto, kde kedysi bol veľkňaz a kde bolo nádvorie, kde bol Ježiš väznený a kde mal čakať na svoju popravu. To námestie, to nádvorie nebolo veľké ani v tých časoch. Inak dneska o kúsok ďalej aj hrob, a niektorí by ste to možno podľa toho poznali, a Schindlera, kúsok vyššie je pochovaný. Ak ste videli Schindlerov zoznam, tak tam je to miesto, kde chodili klásť tie kamene. A tu sa odohráva jedna scéna, ktorú keď vám teraz rozpoviem a keď si predstavíš, čo sa odohrávalo v Petrovom srdci, tak verím, že ťa to dojme tak, ako mňa. Teda predstav si to, že Ježiš tam bol privedený a tu niekde začal byť vysmievaný. Tu už bol spútaný a tu boli všetci tí náboženskí ľudia so svojou strážou a vojakmi, preto aby to, na čo sa pripravovali celých tých 3,5 roka, mohli teraz vykonať. A je napísané, že Peter sedel vonku na nádvorí. Nádvoria v tých časoch neboli veľmi veľké. Bolo to možno pár desiatok metrov. Keď si to len skúsiš predstaviť, Ježiš musel byť niekde na tom nádvorí. Možno to bola miestnosť ako toto, možno menšia veľkosťou. A tu je napísané, že Peter sedel vonku na nádvorí a prišla k nemu jedna slúžka a povedala, veď aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on zaprel pred všetkými a povedal, neviem, o čom hovoríš. A keď vyšiel k bráne, uvidela ho iná, znova, slúžka. To neboli farizei, to neboli dôležití funkcionári, toto boli ľudia, upratovačky, ktoré tam zrazu prišli a hovoria, ty vyzeráš nejako povedom a on hovorí, nie. Ona hovorí, že tento bol s Ježišom Nazareckým a on znova zaprel, avšak teraz zaprel s prísahou. Čím viac si usvedčený, tým viac sa slovami zaprisahávame. Čím viac niekedy cítime usvedčenie Ducha Božieho v nás, tým viac sme hlasnejší, tým viac náš hnev, a nehovorím o spravodlivom hneve, začne rásť a Peter zrazu začína prisahať a zaprisahávať sa, že on Ježiša nepozná. O chvíľu prišli tí, čo tam stáli a povedali Petrovi, veď veru, aj ty si jeden z nich, veď aj tvoje nárečie ťa prezrádza. Peter bol tiež z Nazareta, tak ako Ježiš. Oni mali svoje nárečie, mali svoj prízvuk. A tu je napísané, že vtedy Peter začal zaklínať a zaprisahávať. Význam tohto slova neznamená, že začal už len prisahať, ale swear, začal nadávať. Peter bol zrazu konfrontovaný úplne inou kultúrou. Zatiaľ, čo mali nejaký svoj jazyk učeníkov, tu chcel asi zapadnúť medzi tých, ktorí hovorili tak, ako hovorili, a tak, aby sa im priblížil, mení svoj slovník, začína zaklínať a začína nadávať. Toto je náš Peter, ktorý len prednedávnom slúbil Ježišovi, že ho nikdy neopustí, že ho nikdy nezaprie. A v tom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo, skôr ako kohút zaspieva tri razy ma zaprieš, a vyšiel von a horko zaplakal. A tu ešte jeden pohľad, ktorý nám prináša Lukáš 22:61. A túto fotku som nevedel nájsť zo seriálu Chosen, pretože tam ešte ten seriál neprišiel. Ale myslím si, že vystihuje aj tento obraz veľmi dobre to, čo som sa vám snažil popísať. To nádvorie nebolo veľké a tu je napísané o tom, že vtedy Lukáš to popisuje z inej strany, presne to, ako Ježíš zaprel, je napísané, vtedy sa pán obrátil, pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal, skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš, a Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. A muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho. Zakrývali ho a vypytovali sa ho. Hádaj, kto ťa udral. Jedna z najťažších vecí, ktorá sa dnes deje mnohým mladým ľuďom na školách, je šikana. Kedy nejaký predátor ide a začne, nájde si nejakú obeť a začne potom ten kolektív nejako tlačiť proti niekomu. Veľakrát, keď sme na našom ihrisku niečo také videli, moja manželka je v tom veľmi akčná. Vybehne z bytu, ide sa porozprávať so všetkými chalanmi. Chalani, toto je náš priestor, tu sme všetci za jedného, jeden za všetkých, tu si nikto z nikoho srandu robiť nebude. A keď idú tí chalani pred našimi ulicami, ja poviem, dobrý deň, dobrý deň. Neviem, čo si hovoria za našim chrbtom, ale rešpekt máme, či už taký, alebo taký. A tu bol Peter svedkom šikany svojho priateľa pána. To sa nedialo niekde za stenou, to sa nedialo niekde, kde by sme mohli povedať, o to je príliš ďaleko, Ukrajina je príliš ďaleko, nie, Ukrajina je celkom blízko. Ale dobre, Afrika je dosť ďaleko, to už nás až tak nebolí. Tam, že sa deje násilie, je to tam niekde za stenou. Tu bol Peter na jednom nádvorí, kde v jednom kúce zažíval Ježiš. Ponižované. A keď verím, že nikto nezažije z nás a nikdy nezažil, zakrývali ho, vypytovali sa, hádaj, kto ťa udrel. V iných evaneliách sa píše o tom, ako mu dávali trňovú korunu. O tom, ako sa mu vysmievali a tu ho držali, posmievali sa, bili ho a jeho priateľ sedí s ním kúsok od neho pár metrov a nič nerobí. Tak ako to niekto povedal, na to, aby zlo zvíťazilo, stačí, ak dobrí ľudia nič nerobia. Toto sú histórie ľudstva, priatelia. Toto sú dejiny nášho ľudstva. A Peter tam ticho sedí a nezmohne sa ani zakričať, ani zavolať, a preto sa ukrýva trikrát, keď ho prídu vyzvať, že však my ťa poznáme, ty si tiež nechodil, on zapiera svojho priateľa a v tom zapieraní zrazu sa obzrie a tam vidí z očí do očí svojho pána, svojho spasiteľa. A s týmto vedomím a s týmto poznaným ide Ježiš na kríž. Už nebola šanca sa rozprávať, nebola šanca povedať, mrzí ma to. Ježiš ide na kríž Všetci ho opustili. Peter, aj keby tam chcel byť, podľa mňa sa tak veľmi hámbil, že si hovorí, že radšej nech ma tam ani Ježiš nevidí, lebo to by mu asi ani neprospelo, lebo nepoznal Ježišové srdce. Ježiš je ukrižovaný, zomiera na Veľký piatok, je položený do hrobu. Ja to nazývam, že bolestivý piatok, neistá sobota. Učeníci sa začali ukrývať, pretože si začali myslieť, že keď idú po ich pánovi, pôjdu aj po ňom. A potom prichádza nedeľa. Ježiš vstáva z mŕtvych. Správcovia Jeruzalema si na tom dali záležať, aby dali ten hrob strážiť, pretože farizovia mali pochybnosť o tom, alebo mysleli si, že by ho mohol niekto ukradnúť Ježišové telo, preto aby mohli šíriť klamstvá tejto tzv. Sekty o tom, že Ježiš predpovedal svoje zmŕtvych vstane. Ale hoci bol hrob strážený, ráno kameň bol odvalený. A znovu, dámy, musím vám vzdať kredit. Boli to prvé dámy, ktoré prichádzajú vpred a prichádzajú ku hrobu. Tieto dni sa znova rozbieha diskusia o tom, či žena môže niečo hovoriť, či môže kázať, či môže sa vyjadrovať, či môže niečo hovoriť. Ja si hovorím, Pane, kde sme zaspali? A mnohí náboženskí ľudia idú a citujú texty mnohé mimo kontext. Minulý týždeň sme dostali otázku od úprimnej veriacej dámy, ak nás sleduješ aj teraz cez tento stream, kde nám prečítala výklad z listu Timotea, kde je napísané, že žena bude spasená rodením detí. A ja som jej dal vysvetlenie, písala moja Martinka, spolu sme písali, že ako nešťastne sú preložené niektoré verše v našej Biblii. Takže nie som spasený vierou, ani skrze milosť, ale som spasený, keď budem rodiť deti. A táto dáma nám otvorila svoje srdce o tom, že žije v manželstve, ale že nemôžu mať deti. A úprimne z jej viery a otázky a jej poznania sa pýta, že čo bude s ľuďmi ako ona, keďže deti mať nemôžia. A ja hovorím, Pane, ako hnusný a smradlavý je ten náboženský duch, ktorý vykrikuje po Facebooku a všade možné a kope si do ľudí. A to všetko v mene pravdy. Ak sa chceš na túto tému baviť, bav sa so mnou, bav sa s inými, ktorí študujú texty, pozerajú sa na kontext, učia sa rozpoznávať Božie slovo v kontexte a význame poznaní Božieho srdca, preto aby neuvádzali ďalších ľudí do otroctva náboženstva. A teda pri tejto téme to len hovorím preto, že veľakrát to sklamanie môže byť práve z toho, ako niekedy náboženstvo sa snaží utišiť Ježiša. A ja, čo som tým chcel spraviť, bolo vzdať úctu vám, dámy. Pretože váš hlas je potrebný. Váš odkaz je potrebný, váš pohľad je potrebný. Boh nás stvoril na svoj obraz ako muža a ženu. A ak to teba ako muža trápi, tak ti poviem, buď ty jeden z prvých. Nech povstanú aj dnes kazatelia Božieho slova. Nech povstanú tí, ktorí prví budú utekať na modlitby v stredu večer, kedykoľvek, a budú pozývať mužov aj dámy, povedať, poďte všetci. A tak, ako je napísané tiež v liste Timoteovi, že Božia vola je to, aby muži pozdvihovali svoje ruky a chválili Boha neustále. Ale čo sa stane, ak muži zlyhávajú? Čo sa stane, ak tam muži nie sú? Vďaka Bohu za to, že Boh posiela ženy. Rozumiete môjmu srdcu? Môžete mi zakývať, alebo nie? Ak si presvedčený o tom, že žena nemá čo hovoriť a vyučovať Božie slovo, ja mám na to taký vtipnú odpoveď, tak nech to prespieva. Problém vyriešený. Keď nemôže hovoriť, nech to zaspieva. V tomto zbore tieto debaty viesť nebudeme. Ak sa ti to nepáči, tak asi toto nie je miesto pre teba. Pretože je to náboženstvo, ktoré dáva puta neslobodu. Áno, manželka má byť podriadená svojmu manželovi. To je mimochodom iný zlý preklad. Toto inak nie je moja téma, ale tým, že tá diskusia teraz vzniká, Ja som včera dával nejaké veci na Facebook ohľadom dnešného dňa a hovorím, Pane, vďaka Ti, že tu už nemusím byť ani žiť, lebo som bol z toho strašne smutný. Že znovu sa bavíme o niečom, čo vôbec nemá byť témou. Ale idem ďalej. Potom ako ženy prichádzajú ku hrobu, tak idú kázať Božiu zvesť.
Ale to by sa nemalo.
Keby sa to tak neudialo, tak väčšina učeníkov by sa o zmrtvých staní svojho Krista nedozvedela. Pretože to boli ženy, ktoré išli a priniesli túto zvesť o zmrtvých staní. Trikrát sa Ježiš zjavuje svojim učeníkom, trikrát k ním prichádza, a ja vám chcem povedať o treťom raze, ktorý vyriešil raz a navždy celú Petrovú traumu z jeho zlyhania. Chcem ti povedať, že ak aj ty dnes zažívaš možno pocity, aké mal Peter, pochybnosti. Veľa ľudí si dnes zažíva určitú krízu. Keď prídu ťažkosti, veľakrát pieseň, ktorú tak ľahko spievam, Ježiš, Ty si Pán, Tebe všetko odovzdám. Zrazu už nejde tak možno ľahko a prirodzene z nášho srdca. Možno nezažívaš pochybnosti. Možno zažívaš zapieranie. Možno zažívaš sklamanie. Sklamanie z druhých ľudí boli, že? A viete, ktoré boli úplne najviac? Sklamanie zo seba samého. Peter vedel, aký je to pocit. Sklamaný zo svojho konania, sklamaný zo svojich veľkých slov. Zažíval pocit viny. Zažíval možno nechuť a letargiu. Aj preto je napísané, že po týchto udalostiach sa Peter znovu vrátil na miesto, kde vyrastal a vrátil sa späť k svojmu predošlému životu, lovenia rýb. Ale chcem ti povedať, toto všetko jeho sklamané, zapierané pochybnosti, nechuť, letargia, to všetko sa skončilo v tomto momente, o ktorom vám teraz poviem. A to bolo v momente, keď Peter stretáva z mŕtvych vstalého Krista. Teda ten tretí dôležitý bod, ku ktorému ťa aj dnes chcem pozvať. Potom, ako si prehlásil to, že Ježiš je tvojim pánom, aj keď si to možno nedokázala žiť, potom, ako si možno zažil to zapretie viery, zapretie tvojho vzťahu s Kristom, prichádza tretia vec, a to je rozhodnutie nasledovať už nielen ukrižovaného, ale vzkreseného Krista. A tu je napísané, že v Jánovi 21 Šimon Peter povedal svojim kamarátom pri Galilejskom jazere, idem loviť ryby. Toto je to, čo aj my ako ľudia častokrát robíme, keď vieme, že v niečom sme zlyhali, minimálne sa vrátime späť k tomu, čo robiť vieme. Čo bolo povolaním, ktorým Ježiš prvýkrát povolal Petra? Poď a nasleduj ma. A ja ťa učiním. Po tom všetkom, čo Peter zažil s Ježišom po 3,5 roku, sa vracia späť na to miesto, kde povedal svojim kamarátom, poďme loviť ryby. Povedali mu aj, my ideme s tebou. Viete, čo je blbé? Keď je líder v takomto stave, mnohých ďalších povedie. Možno Jakub a Andrej by si povedali, že nie, ale Peter mal dôležitú rolu. Chcem ti povedať, že ty máš dôležitú rolu. Ľudia ťa vidia, ľudia ťa sledujú. Ľudia pozerajú na tvoj život a hovoria si, ako zvládne túto situáciu. Veľakrát tvoj charakter, ovocie Ducha Božieho sa neukáže, kým ide život podľa tvojich predstav, ale tam, kde najviac svieti, sú práve tie ťažkosti, práve tie momenty, kde si povieš, wow, tento človek pozná Krista. Tento piatok, Veľký piatok bol pre nás výnimočný a náročný v tom, že tak ako mnohí sa modlíme za Jančího Lachu, tak Janči bol prepustený domov z nemocnice, aby mohol byť so svojou rodinou. Pretože podľa doktorov mu už nedávajú šancu prežiť. Ale poviem vám, rozprávať sa s takýmto človekom, ktorý je zmierený s Kristom, ktorý pozná Pána a povie napriek okolnostiam a ťažkostiam, ja ho budem chváliť, je niečo, čo káže ďaleko viac než milión kázní, ktoré niekto dokáže odvysielať zo svojho pohodlia niekde z domu. Sú to práve tieto náročné okolnosti, ktoré ukážu, čo je v nás, a prosím, ak môžeme, nezme túto rodinu na modlitbách. Aj tieto dny a tieto momenty. Modlíme sa za ní, nech Pán pozdvihne, nech Pán poteší manželku, deti. Myslíme na vás, naši drahí. Nech vás Pán navštívie tam, kde teraz ste. A každého, kto je chorý, každý, kto možno sleduje tento stream teraz. Pane, nech Tvoj uzdravujúci dotyk, Tvoja prítomnosť sa dotkne a uzdraví, poteší, povzbudí. Vedomie Tvoje prítomnosti. A teraz späť k Petrovej napísané, že Ježiš v tom teda, keď sa rozhodnilo, už stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš im povedal, deti, či nemáte niečo zajesť? Prečo im povedal deti? Tesne predtým ich na zelený štvrtok nazval svojimi priateľmi. Niekedy sa musíš vrátiť späť do postoja dieťaťa, aby si vedel prijať vierou a učiť sa niektoré lekcie odznova.
Ale Vlado, ja už som kresťan. Ja som kresťan, áno. A možno sa na teba Pán pozerá zhora a povie, babetko moje. Ale vieš, ja som vychodil dve teologické školy. Mám seminár, mám licenciu z Gateway. Čo je mimochodom veľmi dobrá vec. Ale v momente, ak si myslíš, že už si pochopil, že všetko vieš, je čas, aby ti Ježiš znovu povedal, poď, syn môj, dáme si to od prváku znovu. Neviem prečo, ale Ježiš im hovorí, deti, nemáte niečo zajesť? A odpovedali mu, nie. A na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Nepripomína ti to niečo, nejakú situáciu? Prvé stretnutie Petra s Ježišom bolo potom, ako celú noc nič nechytili v Lukášovi 5. kapitole. A s Božím zmyslom pre humor sa Peter ocitá na tom istom mieste. Predpokladám, že v tej istej lodi a ide robiť presne to isté, čo robil predtým a hádajte čo. Je napísané, že nič nechytili. Boh cez svoju zvrchovanosť priviedol Petra na to isté miesto o 3,5 roka neskôr, miesto, kde ho prvýkrát zavolal, aby ho nasledovala. A Peter hovorí, ja ťa budem nasledovať. Prvýkrát v Lukášovi 5 mu hovorí, nasleduj ma. Okay? A Peter sa rozhodol nasledovať Krista, ale chcem ti povedať, že kým poznal Krista len zo strany pred krížom, nebol schopný ho nasledovať. Nie len on, ale žiaden z jeho učeníkov, s výnimkou Jána. A tu prichádza Ježiš znovu, ja ti chcem prečítať tie slova, chcem, aby si to predstavil vo svojej mysli, ako sa Peter ocitá deja vu na tom istom mieste. Wow, toto mi niečo pripomína. A kto je to tam, na brehu jazera? A do toho znovu Ján hovorí, a keďže toto čítame z Evanjelia podľa Jána, ktoré napísal Ján, ktorý si dal krásnu prezývku, ten, ktorého Ježiš miloval. Veľmi bystrý. A sedel pri Ježišovi ten, ktorého Ježiš miloval. A odpočíval mu na hrudi ten, ktorého Ježiš miloval. Kľudne si tú prezývku požičaj. Kľudne si ju zober za svoju. Wow. Ten, ktorého si Ježiš veľmi zamiloval. Tá, ktorú si Ježiš vyvolil a miluje. A to je napísané, že teda on povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, už ju nevládali ani vyťahnuť. Pre množstvo rýb. Wow, to mi znova niečo pripomína. prvé stretnutie Petra s Ježišom bolo potom, ako celú noc po nočnej nič nechytili. Ježiš prichádza, nevedia vyťahnuť ryby späť do lode a tu znovu 3,5 roka neskôr tá istá inštrukcia, ten istý výsledok. Nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb a tu učení, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. Je možné zlyhať a stále sa rozhodnúť milovať. Je možné zlyhať a stále sa rozhodnúť milovať. Potom, ako sa Peter hádže do vody, ja som vám k tomu svoj pohľad dal, kde bol nahý, obliekol sa a začal plávať ku brehu, tak sa stretáva s Ježišom. A Ježiš mu hovorí niekoľko vecí. Vyzýva Petra, aby ho znovu nasledoval. Ale hovorí to aj s určitým uvedomením si toho, čo Petra čaká. Hovorí mu, amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší. Toto je Ježišov rozhovor s Petrom. Pýta sa ho, či ho miluje. Dvakrát sa ho spýta, Peter, miluješ ma? On mu hovorí, áno. A potom tretíkrát už sa ho nepýta, či ma miluješ, ale či ma máš vôbec rád. Fileo, som tvoj priateľ, máš ma rád. A po týchto vyznaniach mu Ježiš hovorí, amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opásal si sa, sám si chodil, kde si chcel, ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť tam, kam nechceš. A to povedal preto, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. A keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. To isté miesto, to isté Galilejské jazero, ten istý neúspech predošlej noci, ten istý zázrak, ktorý Ježiš spravil v Lukášovej 5. kapitole, keď prvýkrát Petra povolal, aby ho nasledoval, ale on to nedokázal, pretože nemal stretnutie so skreseným Kristom. Zrazu Ježiš hovorí znovu a hovorí mu, Peter, teraz som ti práve predpovedal, čo ťa bude stáť, to keď ma budeš nasledovať. Že nielen tvoj Pán bol vedený na kríž, ale aj ty si okúsiš, aké to trpieť pre svojho priateľa a spasiteľa. A hovorí mu, nasleduj ma. Slovo nasleduj ma si každý z nás môže vyložiť inak. Chcem ti povedať, že jedna vec nasledovať Ježiša z diaľky a je niečo úplne nasledovať ho zblízka. Je ľahké tlieskať, wow, to sú dobré pravdy, pekné pravdy, super, kresťanstvo, hodnoty, morálka, yeah. A je niečo úplne iné, držať sa Ježiša za ruku a kráčať s ním deň čo deň a nasledovať ho aj cez tie krásne, aj cez tie ťažké údolia života. Peter vedel, aké je to nasledovať Ježiša z diaľky. Je napísané, že vtedy, keď ho všetci opustili a zutekali, tak tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi. To je na tom mieste, kde som vám hovoril predtým, ako bolo nádvorie, kde Peter potom zradil Ježiša, kde sa zhromažili aj zákonníci a starší. A Peter ho však zďaleka sledoval, alebo iný preklad hovorí, nasledoval, až na nádvorie veľkňaza. A vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl, ako sa to skončí. Nasledovanie z diaľky dnes môže vyzerať veľmi podobné. Zapnem si live stream. Morálka, hodnoty, chcem, aby aj moje deti to mali, to sú dobré veci. A pozrieme sa na to, ako sa to všetko skončí. Dajme si ešte popcorn, väčšie plátno. Prečítajme si ďalšie proroctvo o tom, čo hovorí o posledných časoch a pozerajme, ako sa to všetko skončí. Vieš, ako sa to skončí pre ľudí, ktorí z diaľky chcú sledovať to, čo im Ježiš ponúka vidieť zblízka? Že ostanú ako tých 5 panien niekde za dverami. Mali poznané, vedeli pravdu, ale stačilo im z diaľky. A ťa chcem dnes pozvať k tomu, aby to nebolo z diaľky, ale aby to bolo zblízka. Pretože po zmrtvých staní Peter už nepoznal slovo z diaľky. A ten istý Peter, ktorý pred stretnutím so zmrtvých stálych Kristom, posledné, čo niesol v srdci, bolo zlyhanie, sklamanie, svoj vlastný pocit viny. Zrazu čítame úplne iný príbeh. Potom, ako Ježiš vyšiel na nebesa a bol zoslaný Duch Svätý v skutkoch 2. kapitole, je napísané, že na deň letníc, skutky 2.17, len si to rýchlo s vami preletím, keď sa zišlo 3000 mužov plus ženy, deti, bol to Peter, ktorý nebojacne kázal a vysvetľoval proroctvo z knihy Joela o tom, že Boh zošle svojho ducha na synov a dcery, ktorí budú prorokovať. Bol to Peter v skutkoch 3. kapitole, keď cestou do chrámu išiel s Jánom a stretáva chromého pri bráne a hovorí, že zlatá striebra nemám, ale to, čo mám, ti dám v mene Ježiša Krista Nazareckého. Postav sa a choď. Je to ten istý Peter po stretnutí so zmrtvých stálym Kristom, ktorý v skutkoch 4. kapitole, potom ako bol väznený a bolo mu zakázané kázať evanjelium, začína kázať farizom a hovorím, že nie je iné meno, v ktorom by bolo spasené. A oni nevedeli, čo s ním robiť. A tak sa potom zišli, že čo, tak im zakázali. A on prichádza, Peter za ním a hovorí, toto boli vážne autority, hovorím, povedzte mi, vy, či je lepšie počúvať človeka alebo Boha. Je to ten istý Peter, ktorý v skutkoch 5. kapitole, ako išiel znovu do chrámu, tak musel kráčať v takej moci, v takej žiare z mŕtvych stáleho Krista, že napísané, že chromí a chorí vychádzali zo svojich domov, alebo ich tam nosili na nosítkach a dúfali v to, že Petrov tieň sa ich dotkne tam, ako ležali, aby mohli byť uzdravení. Pred zmrtvých staním v Lukášovi 5 pri prvom stretnutí a potom, ako Peter si myslel, že pozná Krista, si myslel, že je Ježiš Bohom. Ale po zmrtvých staní v Jánovi vedel, že Ježiš je Bohom. Ak by si Luky mohol prispäť, ja sa chcem modliť za nás. Ale chcem ťa dnes pozvať od tohto miesta ku stretnutiu, aké mal Peter s Kristom. On v teba verí, tak ako nikdy neprestal veriť v Petra. A ja verím tomu, že keď sa ho pýtal tú otázku, že Peter, miluješ ma? On vedel odpoveď. Niekedy otázka, ktorú sa nás Boh spýta, je to tak vždy. Nie je preto, že by ho nevedel, ale je preto, že na tým chce niečo povedať. Keď sa Ježiš pýta Petra, či ma miluješ, tak sa nepýta, pretože mi nevedel odpoveď. Ale hovorí to preto, že viem, ja nemám pochybnosti o tebe, Peter, ale možno ty ich momentálne máš. Momentálne ty si ten, ktorý je ten sklamaný, ty si tá, ktorá je tá sklamaná, sám zo seba, lebo si zlyhal. Ale ti chcem povedať, že existuje len jedna otázka, ktorá má teraz zaujíma, to je to, že či ma stále miluješ. Nepýtam sa ťa na tvoje zlyhania, nepýtam sa ťa na tvoje priestupky voči mne, pýtam sa ťa na to, či stále veríš tomu a či stále sa rozhoduješ ma milovať aj dnes. A verím, že tú istú otázku sa aj dnes spýta Ježiš teba, keď môžeme tak skloniť svoje hlavy. Ja dnes verím, že Pán si túži navrátiť, uzdraviť, zobudiť ľudí, synov a dcery, kde niečo začalo zomierať. A možno to bolo skrze zapretie Krista, možno to bolo len skrze vychladnutie, určitý chlad, odstup. Mnoho ľudí dnes kráča po tejto zemi bez toho, aby naozaj žilo. Mnoho kresťanov chodí dnes po tejto zemi bez toho, aby naozaj žilo. Ale dnes je tu Božia moc preto, aby ti dala poznať, čo to je moc vzkriesenia a čo to je stretnúť sa s Kristom, ktorý vstal z mŕtvych. Sa tak nechcem spýtať, ak môžeme skloniť aj svoje hlavy, aby ste mali súkromie. Ak si tu dnes aj tvoje vyznanie, že sa túžiš navrátiť k Bohu. A keď sa ťa on dnes spýta tú otázku, Janko, Jožko, Majka, Vlado, miluješ ma? Máš ma? Máš ma rád? Tak možno tak, ako Peter, tým povieš, Pane, ty všetko vieš. Moje zlyhané a moje obavy, moje pochybnosti, moje pády, môj hnev. Ale mám ťa rád. Nechcem sa ťa pustiť. Chcem sa ťa držať, aj keď niekedy nevládzam. Ak je dnes toto tvoja modlitba, môžeš mi len krátko zamávať svoju ruku, prosím. Ďakujem za tie ruky. Sa chcem modliť za teba tam, kde si. Ak môžeš ešte len chvíľku držať svoju ruku hore. Ježiš, toto sú tvoji synovia a tvoje dcery. Ja ti ďakujem, že pre tých, ktorí sú v Kristovi, už nie je to odsúdené. A tak sa modlím, tak ako z Petra si učinil muža, ktorý išiel nebojace až na smrť doslova za tebou. Je napísané, že keď mali, mimo biblické zdroje nám hovoria, že keď mal byť Peter ukrižovaný, povedal, aby ho ukrižovali dole hlavou, pretože nie je hodný zomrieť tou istou smrťou ako spasiteľ. A ti ďakujem, Pane, že my tu asi nepôjdeme niekde na kríž dole hlavou, ale chceme ťa nasledovať, Pane, tam, kde budeme krížovať naše sebectvo. A tak sa môžeš modliť spolu so mnou, drahý Ježiš. Chcem ti povedať, že ťa stále milujem. Udiali sa veci, ktoré ma vzdialili. Za mnohé si môžem sám. Za niektoré môžu možno iní ľudia. Každému odpúšťam. Nedržím si žiadne neodpustenie. A prosím, odpusť aj mne, že som sa vzdialil, že som zlyhal, že som neostal pri tebe. Viem, že sa čoskoro vrátiš. A preto prosím, pritiahni si ma aj dnes svojou láskou. Chcem ťa nasledovať. Chcem ťa držať za ruku. Chcem dobojovať tento boj, víťazne. Chcem bežať tento beh až do konca. A chcem udržať vieru až do cieľa. Pomôž mi k tomu, prosím. V slávnom mene Ježíš. Amen.